No niin, tänään puhutaan sitten rahasta ja taloudesta. Tervetuloa Elämään omarina podcastin pariin.
Me ollaan täällä Espanjan Andalusiassa koirahoitovahtihommissa.
Joo, terve vaan. Veletsrubion kylän ulkopuolelta ollaan täällä vähän niin sanotusti korvessa, vaikka ei ole kuin pari kilometriä tuohon kyläpahaseen, niin ollaan hiekkatien päässä vähän niin kuin suomalaisella maaseudulla, paitsi että vuoret vieressä. Ja meillä on kaverina tuommoinen 3-vuotias katalonian lammaskoira, oikein söpö, pikkasen tuommoinen kapinallinen luonne, hän on entinen kulkukoira, niin ollaan täällä yritetty toimia vähän myös kouluttajina tässä samalla, mutta en mä oikein varma, että onko se oppinut mitään.
No on se oppinut hakemaan palloa ja sitten se on oppinut kyllä niin kuin kulkemaan hihnassa ihan nätisti tuossa pihalla, kun sitä on opettanut tässä 3 viikkoa, mitä me ollaan täällä oltu, mutta eihän se oikein vielä niin kuin ihmiseen luota sillä lailla, että sillä saisi järkeä päähän, että totteleminen on hieman hankalaa.
Vaihtelevaa. Mutta ei me puhuta koirista tänään sen enempää. Puhutaan podcastista tänään vähän rahasta ja taloudesta.
Joo, ajatus oli, että vähän avattaisiin tätä talouspuolta siinä mielessä, että miten me ja miten yleensä nomadit tulee toimeen ja lähinnä, että mihin sitä rahaa sitten oikeasti menee. Ja
paljonko sitä tarvii?
Niin, ja paljonko sitä sitten tuleekin. Että kaikkihan on tietysti aina tulopuoli varsinkin suhteellista, että mitä on, mitä pystyy tekemään, mitä osaa tehdä. Ja että kulutuksestahan kaikki tuotit luonnollisestikin lähtee. Että oikeastaan niin kuin vähän semmoista inspiroivaa puhetta siinä mielessä, että ei se vaadi järjettömiä rahamasseja ja summia ja rahaa tilillä, että voi niin sanotusti lähteä, hypätä siitä oravanpyörästä ja lähteä elämään joko nomadina ulkomailla, ihan mikä tahansa se onkaan sitten se oma mieltymys ja ajatus. Että vähällä pärjää, jos on säästäväinen ja miettii vähän, ajattelee, että mitä sitä ostaa ja näkee myös vaivaa siihen, että ei mene niin sanotusti aina se ensimmäinen vaihtoehto edellä, kuten vaikka majoituksessa.
Niin, joo. Ei varmaan kukaan pitempään ulkomailla oleva jatkuvasti hotelleissa asu. Et siihen on toki muitakin syitä, mutta raha lienee aina yksi niistä.
Mut niin, mistä meidän rahat tulee töissä? Verkkosivustojen luomisesta, verkkokaupoista, verkkomarkkinoinnista, tehdään yrityksille kokonaisvaltaista ulkoistettua verkkomarkkinointiin tai markkinointiin liittyviä töitä ja pääsääntöisesti.
Ja näitä tehdään siis meidän suomalaisen yrityksen kautta ja ainakin tähän mennessä kaikki asiakkaat ovat olleet suomalaisia myöskin.
Joo.
Eli kaikki rahaliikenne pyörii ihan tavallaan niin kuin normaalisti, se tekisi Suomessakin.
Mutta jos vielä palataan siihen niin sanottuun alkuvaiheisiin, että mikä meidän tavallaan tämmöinen, miten se nyt sanoisi, suunnitelma oli rahan käytölle, niin mehän tehtiin vuonna 2017 alkuvuodesta, kun alettiin tätä niin kuin elämää nomadina viemään sillain niin kuin käytäntöön, niin mehän tehtiin semmoinen alustavasti ajatusbudjetista, että paljonko meillä menee rahaa tai mihin pyritään maksimipäivä kulutuksessa perustuen siihen, mitä oltiin maailmalla aikaisemmin vuosien reppureissauksien aikana niin kuin koettu ja todettu. Ja tehtiin tämmöinen Excelin harjoitus, että laitettiin tavoitesumma maksimikulutussummaksi 50 € kahdelta, eli 25 € per naama. Ja laskeskeltiin, että okei, meillä on tämän verran niin kuin olemassa olevaa niin sanottua käteistä, sitten meillä on pääomia ja muuta, että kuinka monta vuotta me tällä selvitään ilman, että tarvii tehdä mitään. Että kun me lähdettiin, meillä ei ollut minkäänlaista käytännössä. Niin kuin ensimmäinen asiakas tuli noin puolen vuoden päästä ehkä.
Joo, kyllä meillä tietenkin koko ajan se ajatus oli, että jotain tullaan tekemään ja jostain tullaan ansaitsemaan, mutta ei ollut mitään niin kuin niin sanottuja varmoja tulonlähteitä, eikä oikein ollut ehkä sitä haluakaan siinä ensin, että haluttiin semmoinen tauko myös siihen työn tekemiseen, mikä oli ollut aika intensiivistä Suomessa. Ja totta kai siihen liittyi semmoinen epävarmuus sitten, ehkä varsinkin mulla, kun jätin ihan tämmöisen korporaatio-orjan työn, eli irtisanoin itseni ja siirryin semmoista säännöllisestä kohtuu hyvästä kuukausitulosta niin kuin no kokonaan siis pois. Enhän mä nyt silloin ollut edes, nykyään mä oon yrittäjä statuksella meidän yrityksessä, mutta en mä tiedä, olinko mä sitä edes silloin alussa.
Olit, mutta se varmaan todellakin isompi kuilu siinä on ylitettävänä, kun jää niin sanotusti palkkatyöstä pois. Ja se varmaan on iso, niin kuin, iso haaste tai iso este tuntuu ihmisellä olevan.
Niin totta kai siihen liittyy monenlaisia semmoisia kielteisiä mielikuvia ja semmoisia myös niin kuin meille aika selkärankaan opetettuja asioita, että mitä pitää olla tai minkälainen on oikeanlainen elämä. Ja eihän se tietenkään tarkoita, että jos lähtee ulkomaille, niin pitäisi lähteä tolle, että irtisanon itseni ja katselen, mitä löytyy. Että kyllähän monet lähtee ulkomaille ihan töitten perässä.
Niin, no suurin osa varmasti lähtee ihan töitten perässä. Ehkä näin niin kuin nomadielämän alkuvaiheessahan mekin ollaan vielä 3,5 vuotta vasta oltu, mutta niin kuin ehkä kuitenkin semmoisen pienen vinkin sanoisin kaikille tämmöisestä elämäntyylistä haaveileville, että ehkä se kuitenkin kannattaa laittaa se business niin sanotusti pyörimään ennen kuin pakkaa auton ja lähtee maailmalle tai sen rinkaan ja lähtee maailmalle kokeilemaan, miten käy.
Joo, kyllä se varmaan järkevämpi niin päin.
Ainakin se turvallisempi vaihtoehto on.
Ja erityisesti silloin, jos niitä säästöjä ei ole, että tämä on tietenkin myös sitten ikäkysymyskin, että eihän mekään nyt vielä ihan hirveän vanhoja olla, mutta kuitenkin ehdittiin tehdä kohtuullisen pitkät työurat Suomessa ja ollaan oltu kohtuullisen säästäväisiä myös aina, niin sitä jonkunlaista pesämunaa oli, niin kuin minkä varassa lähtee. Mutta että jos lähtee reilu 20-vuotiaana, niin on varmaan vähän erilainen tilanne. Sitten todellakin kannattaa olla ne tulot varmoja.
Mm. Joo, mutta siis laitettiin niin sanotusti Exceliin 50 per päivä, eli mitä siitä tulee 1,5 tonnia kuukausi kulutuksessa, johon siis oli tarkoitus, että ja tarkoitus on, että siihen kuuluu kaikki, ihan siis vakuutuksista, matkustamisesta, asumisesta, kaikki pankkikulut, mitä tahansa. Ainoa, mikä siihen ei kuulunut, eikä kuulu vieläkään, on meidän asuntolaina, joka on edelleenkin on tavallaan tämän lisäksi, voisi näin sanoa.
Niin, se vähän pyörii siellä omilla, että se on tietenkin sijoitusmuoto myöskin. Siihen nyt tällä hetkellä liittyy sekä tuloja että menoja. Että meillä on kolmio Oulussa vuokrattuna. Siinä on nyt ollut pitkäaikaiset vuokralaiset, mikä on helpottanut hirveästi, että Kyllä. Se siellä pyörii ihan niin sanotusti itsekseen.
Kyllä, mutta voi aina palata tähän vähän tuossa lopumassa näihin sijoitusmahdollisuuksiin ja yleensäkin ajatuksiin. Mutta tosiaan, kun laittaa 50 päiväbudjetiksi tavoitteeksi tai kulutusbudjetiksi, niin siinäpä onkin sitten aika helppo pysyä siinä mielessä, että niin kuin tämä on niin kuin ehkä tämmöinen toinen teesi, että jos on niin sanotusti, tai sanotaanko näin päin, että jos ei ole varallisuutta niin paljon, että ei ole millään mitään väliä, niin suosittelen tekemään budjetin, mitä voi käyttää päivässä. Se nimittäin vähentää huomattavasti kulutusta, kun sitä seuraa. Ja me ollaan 3,5 vuotta seurattu joka ikistä tulitikkoaskista lähtien käytännössä, että vessamaksuista lähtien, jotka on senttejä maailmalla, niin kaikki on ylhäällä. Me tiedetään euron sentin tarkkuudella, että paljonko meillä on mennyt rahaa ja mihinkin meillä on mennyt rahaa.
Ehkä ihan tuolla pieteetillä jonkun mielestä voi tuntua turhan raskaalta, mutta pointti on ehkä se, seuranta voisi olla vähän korkeammallakin tasolla, mutta se kyllä avaa silmiä. Tiedän monia ihmisiä, jotka on, kun on alkaneet seuraamaan kulutusta, niin on huomanneet, että menee ihan järjetön määrä rahaa vaikkapa takeaway-kahviin, joka ei sinänsä välttämättä maksa kuin se euron kuppi, mutta...
Niin. Eli tämä meidän kulutus 1500 kuukaudessa käytännössä, siis sehän on 17 000 vuosi, osaanko laskea?
Sillä seinällä joo.
18 000 euroa vuosi, eli tuota, et siellä pitäisi pysyä. Ja ensimmäisenä täytenä vuonna meillä meni 15 000 vähän reilu kaikkinensa. Ja siitä sitten on oikeastaan tultu vain alaspäin. Et meidän toki niin kuin kulutusta on hillinyt huomattavasti se, että me ollaan tehty näitä talo- ja eläinvahtihommia, haussittaushommia paljonkin nyt viime vuosina. Ja nyt sitten viime vuoden kokonaiskulutus oli alle 14 000, eli tarkoittaen noin 30, vajaa 35 euroa per päivä kahdelta kokonaisuudessaan kaikkinensa. Eli jos ajatellaan, että 6,5-7 tonnia on se, mitä vuosikulutus on, niin sitä ei hirveän paljon tarvi olla tilillä rahaa, jos voi jo ajatella olevansa nomadina 10 vuotta.
Niin, eikä toisaalta sitten ihan hirveän paljon tarvitse tehdä töitäkään, että sen saa katettua, jos haluaa
totta.
Olla käyttämättä niitä
kyllä.
säästöjä.
Eli juurikin näin päin, että meillä käytännössä ensimmäisestä vuodesta asti kuitenkin sitten, vaikka mitään ei suunniteltu, niin ollaan oltu niin kuin plus miinus nolla. Eli tienattu käytännössä enemmän itse asiassa kuin on kulutettu. Ja viimeinen vuosi, eli 2020 vuosi, niin se oli aika reippaasti enemmän. Jäi niin sanotusti viivan alle yritykselle, kuin mitä kulutettiin siis henkilökohtaisesti.
Joo, toki tämä meidän budjetti nyt on varmaan jonkinlainen ääriesimerkki, toki nyt vielä vähemmälläkin pärjäisi, jos haluaisi pärjätä, mutta esimerkkinä kuitenkin, että tämmöisilläkin summilla on ihan mahdollista, eikä me nyt olla missään tosiaan sillä alla eletty, eikä sinänsä nuukailtu.
Niin, ei olla, mutta aina vähän mietitään, että mitä sitten sitä ostetaan, ja sillä ei voi ehkä sanoa sen, että mikä on ehkä varmaan suurin kuluerä heti ehkä niin kuin asumisen jälkeen on ravintola. Ja me käytettiin ehkä 1,5 000 euroa vähän vajaa ravintolaa viime vuonna kokonaisuudessaan, eli voi sanoa, että ei ihan kauheasti syödä ravintolassa, tehdään paljon itse ruokaa, ja tehdään tavallista ruokaa. Siis melkein voi sanoa, että kun Euroopassa asustelee ja elelee, niin Lidli on aika hyvä vertailukohta siihen, että mikä on elintaso maassa, ja sillä pystyy kyllä vertailemaan ruoan hintaa eri maissa. Ja siis meillähän meni rahaa siis ihan suoraan sanottuna hävettääkin ehkä sanoa, että tolkuttomasti niin kuin alkoholiin. Tykätään juoda viiniä, ja vielä aloitettiin viime vuonna enemmän ja vähemmän tämmöinen uusi craft beer, pienpanimotuotteiden harrastaminen, ja perustettiin oikein blogiikin siihen, että se ei ole mikään halpa harrastus, voisi sanoa ehkä tällä lailla.
Joo, no pitäähän sitä nyt ihmiselle jotain harrastuksia olla. Mut, joo, pienpanimo-oluet on kyllä semmoinen tuote, että ne ei niin kuin edullisen hintatason maissakaan ole varsinaisesti halpoja. Että, raaka-aineet on kuitenkin samaa hintaisia joka puolella maapalloa, koska ne yleensä tulee samoista maista.
Mm.
Mutta joo, jos olisi absoluutisti, niin sitten näyttäisi vielä ihan eriltä noin.
Kyllä, menisi paljon alle 10 000. No ei nyt sentään. Mutta niin kuin, sepä siinä on, että näin niin kuin suomalaisena, kun sitä katsoo sitä Lidlin viinihyllyä tai minkä tahansa Mercadonan tai Leclercin Ranskan viinihyllyä, että sieltä niin kuin saa niin kuin ykkösestä sataseen väliltä kaikkia viiniä. Sitä helposti tulee ostettua se pullo. Mutta ei mennä siihenkään nytten, koska tämä on talouspodcasti tänä
kyllä
päivänä.
Kyllä se vaikuttaa.
Kyllä se vaikuttaa talouteen, kyllä. Mutta niin, mitäs muuta? Meidän siis firma pyörii tosiaan niin kuin Suomessa täysin, koska me olemme Suomessa, asutaan kirjoilla. maksetaan verot Suomeen, tai siis ei itse asiassa makseta veroja, koska meidän tienestit on niin alhaiset, niin onneksi Suomessa on hieno mahdollisuus olla veroton. Veroton yrittäjä. Eli maksetaan palkkaa itsellemme yrityksestä ulos.
Ja tosiaan, niin kuin sanoinkin, niin asiakasyritykset on myös suomalaisia pieniä firmoja käytännössä, kelle sitten tehdään töitä. Ei tehdä mitään säännöllistä 8-4 päivää tai 8 tunnin päivää ylipäätään.
Itse asiassa aika vähän me tehdään töitä, jos nyt ajatellaan, että laitetaan, me tehdään välillä. Kun on projekteja, niin tehdään enemmän töitä ja sitten välillä ei tehdä ollenkaan. Sitten tämä niin kuin työnteän teon ohella ja lisäksi, niin meillä on tuloja siitä Oulun kiinteistöstä, asunnosta, joka nyt toki niin kuin sanottua, niin menee enemmän lainanlyhennyksiin ja ei siitä mitään sinänsä tuloja jää oikeasti vielä tässä vaiheessa, mutta muutaman vuoden päästä, kun lainat on lyhennetty, niin sekin mahdollistaa sitten vähän ehkä niin sanotusti vähemmän työn tekemisen, jos siltä tuntuu. Et ehkä pointti tässä onkin se, että ei me tehdä töitä sen vuoksi itse asiassa, että me tienattaisiin vaan sen takia, että se on oikeasti ihan kivaa tehdä niin kuin yrittäjänä töitä ja saada auttaa niin kuin erilaisia asiakkaita.
Joo, ei sitä ihan pelkästään lomailuunkaan osaisi heittäytyä.
No, aika tylsää suoraan sanottuna, vain varsinkin näin koronan aikaan, kun ei saa tehdä mitään, eikä saa mennä mihinkään.
Onhan meillä sitten noita blogeja tässä harrastuksena. Että silloin kun lähdettiin, meillä oli se meidän matkablogi Finsurvey, perustettiin jo muutama kuukautta aikaisemmin, ennen kuin Suomesta lähdettiin. Sen alkuperäinen ajatus oli kai toimia myös jonkunlaisena toimeentulon lähteenä, että silloin sinisilmäisesti amerikkalaisten blokkaajakollegojen menestystä seuratessa niin tuli semmoinen ajatus, että hei, tästähän voidaan niin kuin maksaa rahaa, että kirjoittelee matkajuttuja internettiin, vaan eipä se nyt sitten ihan niin suoraviivasta ollutkaan. Ja kyllä niistä blogeista on nyt sitten tullut enemmän vaan semmoinen kovin paljon aikaa vievä, mutta ihan mukava harrastus.
Niin. No ehkä se on sitä sitten vähän tämmöistä oman osaamisensa näyttämistä myöskin osittain, eli referenssejähän ne on paljoltikin. Ja tietysti hän se on mukava, varsinkin tämä Elämään omadina -blogin kautta, niin mielellään hän tässä jakaa tietoa ja pyrkii olemaan inspiroivana tekijänä ihmisille. Että niin kuin kaikki on, elämä on mahdollista, mahdollisuuksia täynnä. Et kuitenkin, niin kuin Matti Nykästä siteerattiksi, niin kun elämä on kuitenkin ihmisen parasta aikaa, niin silloinhan sitä kannattaa niin kuin harrastaa. Mutta sijoituspuolelta vielä voisi ehkä ajatella sen, että niin kuin meidän sijoitukset on tällä hetkellä hyvin vähäisiä. Ehkä johtuen osittain siitä, että sitä on tullut joskus harrastettua vähän liikaakin ja niin sanotusti ei.
Oppirahat
on maksettu. Et varmasti tämä sijoitusstrategia pitäisi olla paljon parempi.
Vähän pelottaa.
Vähän pelottaa.
Ei oikein uskalla.
Meillä on ehkä lähdetty vähän semmoisesta niin kuin näkökohdista, että sijoitetaan vähän semmoisiin isoriskisiin tuotteisiin, kuten startup-yritykset. Että tavallaan, kun siellä on historia myös aika paljon startup-yrityksissä ja niiden sparrauksissa ja muissa konsultoinneissa, niin siinä ehkä voi olla tämmöinen mahdollisuus isolla riskillä tehdä iso summa tavallaan jossain kohti elämää. Mahdollisuus on myös menettää kaikki. Mutta ehkä tässä sijoitusstrategiaa aletaan pikkuhiljaa jossakin vaiheessa miettimään, jos siltä tuntuu.
Entä jos ostettaisiin lisää seiniä?
No, en kyllä usko. Ehkä jos jostakin ostaisin seiniä, niin voisin nyt, kun korona tulee ja tuhoaa niin monta maata turismin osalta ja ihmisten tuloja, niin voisi ostaakin periaatteessa seiniä niin kuin erilaisista turistikohteista, koska kyllähän se turismi tulee palautumaan jossakin vaiheessa. Et ollaan me sitäkin mietitty, että voisi sijoittaa kiinteistöihin ulkomailla, jotka sitten ehkä tuottaisi joskus rahaa. Mutta toisaalta kun se taas myös sitoo hirveästi myös sitä omaa henkilökohtaista, niin kuin, ei pääomaa, no siis pääomaa myöskin, mutta niin kuin myös se vaatii työtä, kiinteistön hoitaminen ja vuokra-asuntojen hoitaminen.
Niin, jonkun on aina oltava läsnä, että jos ei itse ole, niin sitten pitää jollekin maksaa sitä.
Mm.
Onhan siinä monenlaisia kuvioita.
Mutta joku tämmöinen nomad tai niin kuin tietyn ryhmän yhteinen asunto-osakeyhtiö tietyllä lailla mahdollisesti parissa kolmessa kohteessa maailmalta, niin voisi olla ihan mielenkiintoinen Excel-harjoitus, että voisiko siitä saada tuottavankin bisneksen, eli vuokraisi sitä niitä asuntoja silloin, kun siellä ei kukaan ryhmästä asu. Näitähän toki on siis laita loma-osakehässäköitä olemassa jo maailmalla, mutta että tämmöinen tietyllä lailla fokusoitunut homma.
Elämää nomarina.
Voisi laittaa tähän podcastin yhteyteen jonkunlaisen Finsawayn elämää nomadina vinkkilistan ennen nomadismia ja sen aikana ja ehkä sen jälkeen, en tiedä. Mutta lähinnä se, että niin kun, ehkä ajatuksena se, että et mieti mitä sä voit tarjota, kun sä oot nomadi. Tai kun sä asut ulkomailla tai sä muutat ulkomaille. Koska kysymyshän on ainoastaan aina siitä, että onko joku valmis ostamaan sinun osaamista tai jotain tuotetta, mitä sä haluat tehdä. Pystytkö sä myymään oman pääomasi, oman osaamisen jollekin ulkomaalaiselle yritykselle tai suomalaiselle yritykselle. Eli tavallaan laittaa listaa ihan semmoisia asioita, mitä minä osaan. Jos et sä osaa mitään tai osaat jotain, joka tuntuu siltä, että ei tätä kukaan osta, niin kannattaa varmaan miettiä, että pitäisikö sitä sitten kehittää sitä osaamista siihen suuntaan, jos tämä on haave. Ihan niin kuin sillä lailla, kun näitä lukee näitä niin kuin maailman nomadiryhmiä Facebookista, kun siellä on joka toinen päivä joku ihminen kysyy, että, tai ilmoittaa käsi pystyssä, että minä haluan alkaa nomadiksi, mitä teen nyt? Että niin kuin se niin kuin meidän näkemyksen ja kaikkien niidenkin näkemysten mukaan, jotka sitä kommentoi, on sitä, että no, kun se ei ole niin kuin asia, mihin sinä ryhdyt, vaan tai se on niin, kuin niin henkilökohtainen juttu, että sun pitää itse ymmärtää, mitä se koko asia yleensäkään tarkoittaa.
Kyllä, ja itse täytyy se oma toimeentulo luoda, että ei se valmiina tipahan oikein mistään.
Aika harvoja paikkoja loppupeleissä. Näitähän on näitä tietyllä lailla platformeja, missä pystyt myymään osaamista, jossa kilpailet hinnassa kiinalaisten ja intialaisten kanssa ja osaamisessa jenkkien ja kanadalaisten ja englantilaisten, siis ihan kenen tahansa kanssa niin kuin osaamisessa, niin kannattaa ihan tosissaan osata ja ymmärtää, mikä on niin kuin se ydinosaaminen, mitä pystyy myymään.
Kyllä. Ja sitten niitä perinteisiä rahansäästövinkkejä tietenkin tavallaan voi myös antaa, että mitä kannattaa ottaa huomioon ennen kuin tekee mitään suuria liikkuja, niin just tämä omien kulutustottumusten ymmärtäminen on hirveän tärkeää. Sitä kannattaa tehdä ihan sen kautta, että kirjaa, mihin sitä rahaa menee. Että jos ihminen on luonteeltaan niin sanotusti tuhlailevainen, niin ei se luonne varmaan siitä hirveästi muutu asuinpaikasta riippumatta tai riippuen, mutta on hyvä ymmärtää sitä omaa kulutuskäyttäytymistä ja sitten katsoa, että mitä sieltä voisi karsia, mitä haluaa karsia, mistä on valmis luopumaan vai onko valmis luopumaan mistään. Jos ei ole, niin sitten joutuu taas miettimään enemmän sitä, mistä sitä rahaa tulee.
Mutta summa summarum, vähällä tulee toimeen, jos niin haluaa. Eikä sitä tarvitse edes itse asiassa kauheasti kitsastella, mutta kun elää niin sanotusti minimalistisesti, niin on ihan mahdollista tulla toimeen hyvin pienellä kulutuksella.
Joo, ja tämmöisessä liikkuvassa elämäntavassa tietenkin se tavaran määrä on myös hirveän olennaista, että kun ei sitä vaan voi kantaa kovin paljon mukana, niin silloin ei voi oikein ostaakaan mitään. Et aika automaattisesti jää pois semmoiset turhat ostokset, mitä elämässä noin muuten saattaa tulla tehtyä aika huomaamatta.
Kyllä, ja näin kuin kahdestaan, kun eleillä ja varsinkin, niin baarikierrokset on jäänyt aika minimiin, että Että sillä lailla, että siihen saa hyvinkin käytettyä siihen sosiaaliseen elämään myös aika paljon rahaa. Että se on ehkä toinen aihe sitten, että mitä se tarkoittaa tämä nomadismi henkiseltä puolelta. Että se raha ja talous ja selviäminen ja pääoma ja paljonko sulla kuluu ja mitä sulla on tilillä rahaa, niin on vain yksi asia sitten, kun sä et ole siellä enää siellä omassa kuplassa, mistä olet lähtenyt pois, koska ihmiset siellä kuplassa jatkaa sitä elämää. Ja sinä et ole siellä enää. Mutta palataan siihen joskus tähän filosofiseen puhumiseen siitä nomadismista, mitä se tarkoittaa. Täällä nyt alkaa taas ilta hämärtymään ja takka on saatu tuleen vähitellen. Voi sanoa, että Espanjan vuoristossa, kun ollaan tässä reilun vajaan tuhannen metrin korkeudessa, niin tähän aikaan vuodesta kivitalot ovat yllättävän kylmiä.
Joo, ei tarvitse teepaita täällä olla sisällä.
Et sekin on ehkä semmoinen muistutus, että kun se ei ole sitä lomaa ja biitsiä, jos ei tietysti hae sitä lomaa ja biitsiä pelkästään. Että kyllä maailma on täynnä biitsejä.
Mitä pidit tästä jaksosta? Käy kertomassa se meille alla olevalla lomakkeella tai Elämää nomadina Facebook-ryhmän kautta.